La microfon Ioana Măgură Bernard. În emisiunea Oameni, Idei, Atitudini de astăzi, vă invităm să urmăriți un interviu cu gazetarul Ioan Grigorescu, realizat în România la 1 decembrie 1990. Ioan Grigorescu, pentru prieteni Grig, în ultimii 10 ani te-ai retras din viața publică și aș spune că te-ai izolat într-un fel chiar fizic în căsuța ta fără telefon, caldă și ospitalieră, de la Izvoran, la 30 de kilometri de București, unde am deosebită plăcere să port această discuție cu tine. În această căsuță care a reprezentat, cred eu, într-un fel, oaza ta de independență și libertate. Cum ai reușit această performanță?
Dacă o performanță poate fi numită o nenorocire, ea se reușește de obicei ușor. Pentru că o astfel de retragere n-a însemnat un triumf. A însemnat, dacă vrei, un fel de răzbunare pe mine însumi și un fel de autovitriolare față de viața pe care noi, România, am trăit-o în ultimul deceniu și nu numai ultimul deceniu, dar conștientizarea mea, să spunem, pentru mine, deci intrarea într-o anumită criză de spirit s-a petrecut în mod deosebit în ultimul deceniu. Deci această izolare nu a fost un triumf. Eu o vedeam ca o atitudine, dacă vrei, pentru mine, în fața conștiinței proprii, o atitudine manifestă, o atitudine de, hai să-i zicem, opoziție. Eu atunci așa îi ziceam, pe urmă, cu trecerea timpului și cu ineficiența acestei forme de opoziție, mi-am dat seama că, în fond, nu era decât o formă de complicitate. Oaza mea eternă de libertate și independență este oaza mea de chin. Este oaza în care încerc o revizuire a unei existențe. Ioana, probabil că mulți confrați, mă înțeleg, nu solicit niciun fel de scuze de la partea nimănui. În toamna lui 1944, eu treceam de la vârsta de 13 ani spre 14 ani. Pe urmă am crescut cu o lume care anima măcar în teorie niște idealuri care pentru un adolescent sau unul care avea ieșit din pubertate și pășea în adolescență, chiar dacă prin opțiunile lui intra în conflict cu familia lui, cu ceilalți, erau foarte stimulatoare, foarte atrăgătoare, foarte interesante. Per mă am făcut studii, eu 5 ani de zile am învățat în clasa de proza lui Constantin Paustovski. Eram în colegi de promoție, erau cu un an mai mici decât mine, colegii lui Petre Salcudeanu, în an cu el, Eftușenko, Rojdestvenski și așa mai departe. Deci făcusem o școală frumoasă, interesantă, temeinică, bună. Vroiam, visam să fiu gazetar. Nu mi-am zis niciodată scriitor, nici nu-mi place treaba aceasta. Și am servit o lume, o bună perioadă de timp cu o bună credință. N-am făcut parte din nomenclatură. N-am frecventat vreodată vreun magazin pentru servicii speciale sau chestiuni din astea. N-am profitat cu ceva și aș vrea foarte mult ca, în urma unei astfel de chestiuni, un singur om care să se ivească și să spună Grigorescu mi-a făcut un rău sau datorită lui Grigorescu eu am suferit în viață ceva. Asta nu este o justificare de sine, vreau să mă mărturisesc așa în conduita pe care mi-am adoptat-o și să explic tragismul unei existențe. Când aveam 50 de ani, am rupt-o, am încheiat, am demisionat. Lucram la ziarul Scânteie. Lucrasem 10 ani acolo, după radio-televiziune. Și în drumurile mele, de-a lungul unui deceniu, mi-am dat seama că altceva este dincolo de paravanul rozaliu pe care îl mai coloram și eu uneori. Că acea butaforie festivă la care intrase și eu ca un zugrav era o minciună nemaipomenită. În țară se petrecea o dramă extraordinară. Se mutilau obrazul unei țări. Culmea sub motivația că asta este civilizație.
Consideram că scriu niște cărți de mare curaj. Ori ceea ce s-a petrecut în decembrie anul trecut în România, limitează curajul nostru de până atunci la proporția cuvenită, cea reală. Adică un mini curaj și nu o, ca să spun așa, cutezanța unei conștiințe a bulversărilor majore care s-ar fi putut produce.
Grig, suntem în luna decembrie și bănuiesc că ea îți prilejuiește o mulțime de evocări.
Eu retrăiesc zi de zi, de 335 de zile, ziua aceea care a fost pentru toți ai mei, pentru cei 23 de milioane de români, pentru voi cei îndepărtați de noi, nu cu sufletul, ci doar prin distanțe impuse, a însemnat o întoarcere spre noi înșine, spre sufletele noastre dintotdeauna, spre visele celor ce ne-au premers, spre credințele noastre și ale strămoșilor noștri. Asta a însemnat totul, dacă vrei. Asta a însemnat, un cuvânt, revoluție. Iar eu de 335 de zile mă gândesc care este interesul, în ce constă substanța interesului, și când zic interes, mă gândesc exact la ceea ce înseamnă cuvântul interes. Deci interesul acelora care se străduiesc cu mai mult sau mai puțină eficiență, dar uneori s-a văzut cu destul eficiență propagandistică, să demonstreze că în România nu a avut loc o revoluție, ci a avut loc o suită de comploturi care mai de care mai alambicat, care mai de care mai în labirinte cețoase, de lovituri de palat. Care este interesul să demonstreze această chestiune lumii întregi și românilor în primul rând? Oare, și ajung aici la concluzia spre care într-un mod tragic mă duce trăirea mea de 330 de zile, oare acest interes nu este prin el însuși criminal? Oare, demonstrându-se pe toate căile că în România nu a avut loc o revoluție, ci o obscură lovitură de palat, niște mici comploturi, cum au trăit atâtea republici bananiere prin lume, țara aceasta nu a vrut răsturnarea, deci așa s-ar vrea să demonstreze, nu a vrut răsturnarea unei orânduiri sociale, deci nu refuzul comunismului, ci refuzul unei mici dinastii, unei ignobile dinastii, ajunsă la putere pe căi obscure, deci a fost o lovitură de palat împotriva ceaușismului, împotriva lui Ceaușescu, mă corectez. Chiar mai puțin împotriva ceaușismului și mai puțin împotriva comunismului. Se spune în momentul de față și la noi aici că studioul 4 nu a fost decât un instrument al complotului, al complotului de la 22 decembrie. Mă stau și mă întreb, iar sunt 335 de zile azi de atunci. Pe mine m-a manipulat cineva atunci? Teoria complotului aparține în mare măsură și celor care nu vor să recunoască faptul că a avut loc o revoluție pe care ei au ratat-o, din prudență sau din frică. O revoluție care s-a declanșat pe neașteptate și care deci devine incredibilă. O revoluție fără o ideologie și fără niște conducători, deci care lasă un teren viran tuturor posibilităților.
Nu crezi totuși că eu sunt de acord cu tine că a avut loc o revoluție reală, o revoluție spontană, pornită dintr-o ură uriașă, acumulată de decenii acestui popor și în fruntea căreia s-a aflat în primul rând tineretul, dar nu crezi totuși că de această revoltă absolut reală, de această revoluție reală au profitat câțiva care nu se așteptau ca lucrurile să meargă atât de departe?
Ioana, nu te grăbi să ajungi la desnodământ. Al doilea, să știi că nu ura a fost motorul acestei revoluții. Ți-o spun eu. A fost o imensă bucurie și o dragoste de dragoste, dacă vrei. O bucurie de a reîncepe, de a trăi altceva, altfel, țipându-se lucruri din acestea atât de absurde cum nu s-a auzit pe pământ. Vrem să murim. Să murim, dar să fim liberi. Așa ceva eu n-am auzit nicăieri, niciodată. Era cer aici, un fel de, au ieșit sute de mii de kamikaze în București, ne făceam harakiri în piață publică, Crede-mă, Ioana, eram convins în momentele acelea că va avea loc, se va desfășura cea mai frumoasă revoluție pe care a trăit omenirea vreodată. Era o revoluție care se transmitea în direct lumii întregi. O revoluție care a avut un regizor paranoic, dar care părăsise scena răsându-și regia mai departe. Acest regizor a fost însuși Nicolae Ceaușescu, care și-a plegătit acel monstruos meeting care să-i aducă sprijinul întregului popor, el fiind convins și pentru asta tot timpul s-a luptat să aibă unitatea întregului popor în jurul lui și reușise să o aibă prin ura față de el. Și aici accept cuvântul tău, ură.
Dar la asta m-am și referit.
Așa, exact. Aici deci ne înțelegem. Care viza întotdeauna prin specialiștii lui sau în mod direct unde sunt amplasate camerele de reportaj, cum se vor face transmisiile directe, cum se regizează aplauzele, ce lozinci se vor striga. Și spectacolul a continuat de data aceasta fără el. Eram deci în transmisiune directă în Mondovisiune, prima revoluție de pe, din istoria revoluțiilor de pe acest pământ pe care, la care asista întregul pământ. Sublimă. Revoluție care trebuia să fie fără sânge. Dacă victimele până în noaptea de 21 sau în zorii zilei de 21 ar fi avut o anumită justificare, dat fiind faptul că taberele se confruntau direct, tot ce s-a întâmplat din 22 încolo nu mai justifică niciun glonte. Și asta vine să mistifice, dacă vrei, pe urmă totul. Aberantul tir care a început în noaptea de 22 decembrie, care a continuat în 23 când am fost și eu împușcat, care a continuat în 24 și 25, a răsturnat, a bulversat totul. Aș fi scris de mult o carte despre revoluție, dar aici sunt enigmele. Cui a trebuit acest tir? Cine a făcut această chestiune? La două ore am fost martor direct de la poarta Pangrati a televiziunii. Atunci au fost făcute praf atelierele pictorilor și sculptorilor din Pangrati, atunci a fost distrusă reședința ambasadorului Angliei, atunci au fost distruse casele de pe dorobanți din jurul televiziunii și eu nu reușeam să pricep de ce trebuie această devastare metodică a tot ceea ce este în jurul televiziunii, de ce o replică atât de susținută la, aici trebuie să mă ascult și trebuie să mă crezi, la tiruri sporadice, eficiente, dar cu o ripostă nemăsurată de mare, disproporționată total, întârziată și ineficientă.
Vorbeam înainte despre ură și despre iubirea aceea absolut extraordinară care i-a înfrățit în zilele Revoluției și în zilele imediat următoare pe toți românii. Cum îți explici faptul că la atât de puțină vreme după acele zile absolut înălțătoare, când s-a întâmplat parcă un miracol, a început această criză nemaipomenită în sensul acestei acumulări de discordie între toate, între oameni, între toate păturile sociale, profesionale și așa mai departe, am ajuns în situația în care să existe dispute în familii, între prieteni, în care să nu se mai oamenii să nu se mai suporte și să nu se mai înțeleagă.
Ioana, ești mamă, nu-i așa?
Da.
Ca orice femeie care ai născut, ca orice mamă care a adus pe lume o ființă, știe ce înseamnă și o naștere grea. România este ca o mamă care a avut o naștere foarte dificilă și merge săraca de ea, clătindu-se și ținându-se de garduri, după ce a adus pe lume un viitor pentru ea însăși. Atunci, fericirea asta a durat cam o săptămână și atunci a fost autentică.
Absolut.
Te rog să mă crezi, Ioana, cu adversari de opinii literare sau chiar cu oameni care mi-au făcut rău în această viață, m-am îmbrățișat în zilele acelea. Puteam să facem una dintre cele mai frumoase revoluții și o revoluție fără sânge.
Pentru că ai fost din primele zile în studioul televiziunii, pentru că cunoști televiziunea atât de bine dinăuntru. Ai fost în anii, la sfârșitul anilor 60, vicepreședinte al Radioteleviziunii Române. Aș vrea să te întreb, cum vezi activitatea televiziunii după Revoluție? Pentru că eu am senzația că această putere de influențare a televiziunii, care cred că ești de acord că este absolut uriașă, nu numai în România, peste tot, e o instituție cu o putere extraordinară de influențare a maselor, să zicem. Ce s-a întâmplat cu televiziunea asta mai târziu și cum crezi că acționează ea asupra...
Bun, hai să încercăm să recapitulăm. Și iartă-mă, e un punct de vedere absolut personal și controversabil.
Mă interesează punctul tău de vedere.
Deci, a trecut perioada entuziasmului și perioada unei fidelități reciproce.
Da.
Televiziune public, public televiziune. Sigur că au fost niște șocuri chiar în perioada asta de tranziție, de extraordinare. Procesul Ceaușescu, care a bulversat într-un anumit fel opinia publică, toată lumea care l-a urât pe Ceaușescu. Și nu pe Ceaușescu doar ca om, pentru că asta vreau să explic și asta a fost conținutul unuia dintre mesajele mele, dacă nu mă înșel, în ziua de 23. Să ne ferească Dumnezeu de un ceaușism fără Ceaușescu.
Problema era, am auzit.
Nu era urât numai Ceaușescu, era urât ceaușismul ca produs al unui sistem totalitar. Deci a fost perioada entuziasmului de care vorbim și a fidelității totale în reciprocitatea televiziune, public, public, televiziune. A venit perioada de busolării, când s-au pus mari întrebări. Oare toți care am fost aici am fost oportuniști, am fost manipulați, am fost amestecați cu cei care până în ultima clipă l-au servit pe Ceaușescu și din clipa următoare s-au răzgândit să-l mai servească sau consideră că este mai profitabil să nu-l mai servească. Cu cei care de ani de zile erau retrași, considerând că această formă a lor de oponență, care nu era decât o formă de lașitate, e cazul și al meu dacă-l vrei, dar în momentul respectiv și al opțiunii finale s-au aflat acolo, sau cu cei care își riscaseră existența din timpul lui Ceaușescu, deci dizidenți notorii față de care am nu numai o admirație nețărmurită, dar și o deferență pe care nimic nu mi-o va putea atenua vreodată. Adică acei confrați și din lumea scrisului și din celelalte categorii sociale, până la muncitori și o mulțime de oameni care au optat pentru lupta deschisă. Pe urmă a venit perioada după debusolare, perioada rebusolării, cu un nord impus sau corectat.
Sau avantajos.
Sau avantajos, spune-i cum vrei, dar în orice caz trebuia să slujească. Trebuia să slujească această reorientare. Și ne-am dat atunci seama că avem nevoie de încă și încă o televiziune. Asta a provocat o spaimă total inexplicabilă.
De o televiziune alternativă.
Da, de o televiziune alternativă, zi cum vrei. Eu pledam pentru o televiziune educativă, dacă s-ar putea, independentă. Pentru că aveam exemplul japonez în care, după război, televiziunea a constituit universitatea țării. Nu mai existau profesori, nu mai existau centre universitare, totul fusese ruinat, televiziunea a luat locul universităților. Ziceam, domnule, noi care moștenim un analfabetism politic total de pe urma epocii de aur, ar fi cazul să ne reeducăm poporul ca să înțeleagă ce e democrația, ce e libertatea, să nu fie șocat de fiecare lucru. Și eram pentru asta. Dar ideea mai multor televiziuni, sau măcar a unei singuri televiziuni alternative, a speriat de moarte. Eu atunci mai țineam încă o rubrică pe care după 15 iunie am încetat-o definitiv și de atunci nu mai fac publicistică. Atunci am publicat în rubrica mea, care se chema, te rog să mă ierți, dar ți-am spus că sunt un om paradoxal, se chema Cronica Prostului. Și înțelegi de unde îmi venea inspirația de a-mi intitula Cronica Prostului. Eu nu mai apucam să apuc ceea ce propovăduise fostul meu prieten Silviu Brucan, că îmi trebuie 25 de ani sau 30 de ani ca să devin deștept, pentru că sunt deja la o vârstă în care nu mai pot privi în perspectiva următorilor 30 de ani. Și atunci am optat să rămân prost, dar cu oia mulți. Și publicam Cronica Prostului și am scris o tabletă care se chema Harem și am explicat drama televiziunii române. Adică încercarea de a se face harem dintr-o femeie. Ea nu putea să fie harem pentru că era una singură și nu se putea împărți încât să devină 10. Și am încercat să pledez pentru această chestiune.
Deci pentru televiziunea alternativă.
Categoric. Una, două, trei, patru, cinci. Cum există în orice lume modernă și eu cred că în continuare televiziunea noastră, aceasta pe care o moștenim, va deveni într-adevăr o televiziune foarte interesantă atunci când va mai avea una de concurență lângă ea.
Se vorbește foarte mult despre manipularea pe care o exercită televiziunea. Ce părere ai despre
este
asta?
Este normal, atunci când vrei să faci harem dintr-o femeie, o manipulezi, clar.
Aș mai fi vrut să abordăm încă o temă, și anume cea a crizei morale extraordinare în care a intrat țara după Revoluție.
Da, e mare păcat că s-a produs lucrul acesta, Ioana. Dar deseori am dezbătut lucrul acesta în cercul meu de prieteni și unul dintre marii oameni ai Bucureștiului, pe care eu iubesc în mod deosebit, este un eminent chirurg cu sprâncene stufoase și cu o privire extraordinar de penetrantă și căruia eu am pus această întrebare, nu vreau să-i dau numele acum. Este însă părinte al practicii medicale românești de astăzi. Acest om mi-a dat răspunsul pe care ți l-aș fi dat însușindu mil, dar mi-este jenă de el să spun că ideea asta mi aparține. Ce ai fi vrut să iasă dintr-un cazan sub presiune când a explodat, iar acel cazan fusese plin cu lături? Apă de izvor nu putea ieși.
Să revenim la procesul Ceaușescu.
Procesul Ceaușescu cred că nu s-ar fi desfășurat așa dacă nu ar fi avut loc canonada la care eu am asistat, cel puțin pe acea porțiune de București care s-a chemat teritoriul televiziunii române. Aici este o mare nedumerire a mea ca autorul unei eventuale cărți. Nu zic nici măcar posibile, nici de perspectivă, zic doar eventuale. Eu sunt paralizat în ceea ce fac în momentul de față, în revizuirea sertarelor mele și în ceea ce mai sper să mai apuc să scriu în perspectivă. Sunt traumatizat, terorizat, dacă vrei, de propria mea existență de-a lungul acestor decenii. Chiar și cu, știu, compris sau inclusiv ultimul deceniu în care, ca demisionar, în ghilimele zis liber profesionist, am cam fost obligat la vegetare. Atunci când s-a elaborat prima variantă, am avut un șoc cumplit la prima variantă. Și aia era cea mută, dacă ți-aduce aminte.
Da, mi-aduc foarte bine aminte.
Un șoc cumplit, avem senzația că m-am fost transplantat brusc undeva în Biafra. Avem senzația că undeva s-a produs, se desfășoară un proces într-o junglă din asta, într-un pampas, în ceva, în ierburi, nu puteam să-mi explic cum, și se expedia să o judecat. Ceaușescu trebuia judecat, dar nu la modul atât de expediat. Și nu mă interesa condamnarea a două destul de jalnice creaturi, care, pe măsură ce am tot văzut filmul acela, am început să mă uit că nu erau chiar așa de jalnice.
Ți-am povestit într-o discuție pe care am avut-o noi înainte despre reacția ziaristului Michel Tatu de la Le Monde, care a afirmat, după ce a văzut a treia versiune a filmului cu procesul lui Ceaușescu: vă rog foarte mult, nu mai mi-arătați mereu alte versiuni ale procesului, pentru că îl simt că îl simpatizez din ce în ce mai mult, ceea ce mi se pare tragic.
Este tragic, la mine nu se petrece lucrul acesta, dar tare aș fi dorit o judecată așezată, profundă, ca și celelalte procese, care să nu fie caricaturizarea unor procese politice, să se judece ceaușismul ca sistem. Altfel, dacă noi judecăm un accident de parcurs, n-am făcut nimic. El este, mie nu, cuvântul emanație, zic nouă, ne-a cam plăcut. Eu, mie nu personal, pentru că mă tot gândesc la cei care în zilele de foc au stat în emanațiile lor corporale și pe urmă au făcut pe vitej ieșind, și mulți dintre ei constat acum cu un surâs aproape sardonic, dacă poate fi surâsul sardonic, mă rog, dar așa pe dinăuntru surâsul ăsta gâlgâie și se cam sufocă de voluptate expresiei sale, cum s-au înfipt la prăjitura Revoluției și se înfruptă în continuare. Bine, din ea, dar le trece. N-am niciun fel de îndoieli. Iată deci procesul Ceaușescu. Procesul Ceaușescu poate fi, Ioana, important printr-o singură chestiune. Este un document, există. El a fost făcut în spiritul legislației ceaușiste. Este ca un proces pe care singur și l-a fi condamnat, și l-a fi comandat.
Este un proces tipic stalinist.
Exact. Așa cum a fost spectacolul pe care l-a regizat de la meetingul din 21, până când au rămas camerele de vedere să transmită fuga lui cu elicopterul de acolo, cu numai câteva minute înainte ca revoluționarii să ajungă pe acoperișul, pe platforma aripei a clădirii Comitetului Central. Deci acest proces este valabil pentru o singură chestiune.
ca document paroxistic și ca sugestie ca toți cei setoși de putere, cu o apetență insațiabilă, să fie obligați să vadă acest film măcar o dată pe lună.
Cum vezi drumul României în viitor și nu într-un viitor de 20 de ani, așa cum mi s-a mai prevestit, ci într-un viitor mai apropiat, hai să spun în mod egoist, în care...
Iar îmi vine să te întreb, Ioana, ești mamă, ai adus pe lume o ființă, ți-am spus că țara mea a trecut printr-o naștere dificilă, trece leuzia și iar îi se face dor de dragoste. Și iar va vrea să procreeze, și iar va vrea să fie mamă și va fi din nou. Și va naște un făt frumos și îi va fi tare bine sub soare. Avem un popor care a suferit enorm. Avem un popor care s-a cam păcălit pe sine însuși, spunându-și adeseori că răul îi vine din afară. Că ba turcii sunt de vină, ba rușii sunt de vină, ba austro-ungarii sunt de vină. Întotdeauna românii nu erau de vină. Dacă ei făceau glume, îmi pare rău că nu prea avem simțul umorului, ăsta l-avem legat numai de două, trei personaje și, cum să spun, folcloricul elev bulă este expresia cea mai reușită a autoironiei românului. Românul nu prea știa să râdă de el însuși ca atare, își demonstra prin asta că întotdeauna pasemite răului va veni de la alții. Ei, iată că i-a fost dat să-și facă răul cu mâinile lui. Și și l-a făcut bine. Timp de 45 de ani, e adevărat, cu concursul altora. Să nu judecăm strâmb acest popor pentru cele întâmplate între 1945 și 1950. Să mai întrebăm și spiritele marilor dispăruți care au avut o contribuție hotărătoare la soarta poporului nostru. Să mai întrebăm pe cei care au stat în jurul mesei de discuții la Teheran, la Moscova, la Ialta, cam cum și-a hotărât poporul român singur soartă. Că nu prea și-a hotărât-o singur. Dar să spun că măcar prin cazul Ceaușescu, nu emanație nici țigănească, nici tătărască, nici de astea sunt aberații. Ceaușescu era român din Scorniceștiul, de care căruia i-am zis atunci în derâdere, Născocești. Cer scuze scorniceștenilor, n-am absolut nimic cu ei, dar așa mi se părea mie că atunci pot și eu să trebuia demitizat un om. Acest produs este al nostru. Ni l-am făcut cu mâinile noastre. Și cred că asta a fost ultima mare încercare pe care Dumnezeu ne-a pus în față. Deci mă întreb cum va fi România nu peste 20 de ani, ci peste un an, doi. Trebuia să trecem prin cel mai greu examen și cea mai grea judecată. Nu judecarea atât a unei aberații din timpul istoriei noastre, ci judecarea de sine, remăsurarea puterilor noastre proprii, recernerea valorilor, refacerea unei încrederi care să pornească de la totală neîncredere în tot. Orice revoluție dărâmă pentru a putea clădi.
Cred că suntem în faza neîncrederii în tot și de aici sper că va renaște ceva.
Nu, Ioana. Suntem în faza renașterii încrederii. Am cam părăsit-o pe aia cu neîncrederea în tot. Apele au început să se adune, să se limpezească. Am o mare încredere și știu că eu niciodată nu voi spune păcat, păcat de sângele vărsat, ci voi spune că fiecare picătură de sânge n-a fost în zadar, că fiecare memorie de om căzut atunci merită cinstea veșnică a acestui popor și că marele furt al Revoluției începe cu momentul în care, în necugetarea unui cuget ignobil, se naște ideea era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Atunci s-a furat Revoluția. Aș vrea, Ioana, ca românii care gândesc așa, o singură zi să mai trăiască din perioada epocii de aur, dar să o trăiască la propriu. O singură zi cu două ore de televiziune, cu întuneric, cu frig și nu numai atât, cu umilința aprobării entuziaste, cu ploaia de telegrame entuziaste, Și n-ar mai spune, era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Avem libertăți pe care nu le-am fi putut visa cu un an în urmă și avem în față certitudinea unei zbânzi și nu suntem singuri. Pentru că aș fi spus, poate, aș fi judecat de 10 ori ceea ce pronunț acum și poate că mi-aș fi înghițit vorbele. Dar ceea ce s-a întâmplat cu românii nu a fost un accident de parcurs al românilor. Asta s-a întâmplat ca cu toți. Deci arată, realitatea demonstrează că un capitol s-a încheiat în istoria acestor țări. Că acest capitol nu poate fi șters cu guma sau rupte paginile din istoria țărilor respective, dar că orice experiență trebuie analizată și trebuie învățat din el și trebuie făcut în așa fel încât să se adauge la înțelepciune și nu să diminueze din înțelepciune o astfel de experiență, chiar dacă ea a fost cumplită de tristă. Din ea se naște nădejdea, din ea se naște binele de mâine pe care singur ne-l vom face și sunt convins că ne-l vom face.
Ioan Grigorescu, îți mulțumesc pentru această discuție.